Відтермінування угоди не означає відтермінування реформ. Ба більше, Україна має прискорити ухвалення необхідних законів для того, щоб вирватися із пострадянського стану, говорить речник представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік. Коли угоду нарешті було підписано і майже ратифіковано, ЄС і Україна під тиском Росії домовилися про відтермінування найголовнішої частини угоди – про зону вільної торгівлі. Напередодні річниці непідписання угоди на саміті ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі я запитала Давіда Стуліка про те, що втратила, а що набула Україна за цей час.
Я думаю, був втрачений час. Бо якби угода була, скажімо, підписана ще минулого року в листопаді і була швидко ратифікована, то вже тимчасове застосування цієї угоди, цієї торгівельної частини, теоретично могло розпочатися десь з 1 січня цього року, тобто з 1 січня 2014 року. Це теорія, але практика була така, що український уряд тодішній вирішив цю угоду не підписати. І хоча тоді ЄС лунали голоси, що ми не маємо жодного іншого плану, так званого плану Б, на випадок непідписання угоди на Вільнюському саміті, то життя і політичне життя в Україні і в Європі поточилось таким чином, що ми зараз цю угоду маємо і підписаною, і ратифікованою.
План Б запропонувало, власне, українське суспільство, яке не погодилося з тим рішенням, яке прийняла українська влада. На що тепер Україна може розраховувати, оскільки ми знаємо, що хоч угода і була підписана і ратифікована, але її дія угоди була відкладена майже ще більше, ніж на рік?
Що було відкладене, це глава 4, яка стосується зони вільної торгівлі. Решта положень угоди про асоціацію вже увійшла тимчасово в життя цього місяця, 1 листопада. Я би сказав, що ця торгівельна частина – це є така гарантія або якір, який прикріплює Україну к Європейському Союзу. Тобто це економічна інтеграція України з ЄС відбуватиметься на підставі цієї так званої 4 глави, тобто зони вільної торгівлі. І тут був величезний тиск з боку Росії, щоб цю частину відтермінувати, бо Росія аргументувала тим, що впровадження вільної торгівлі між ЄС і Україною буде мати негативні наслідки на торгівлю поміж Україною і Росією. І Росія постійно вимагала того, щоб проводити технічні консультації щодо наслідків цієї вільної торгівлі. І в кінці було прийнято рішення, це було, до речі, на прохання України, відтермінувати впровадження в життя цієї 4 глави.
Власне, позиція Росії вже нікого не дивує, особливо враховуючи події останнього року. Здивувала багатьох українців позиція України в тому сенсі, що ще раз українці без попередження опинилися в ситуації, коли життєво важлива угода, через яку вони, власне, вийшли на Майдан вперше майже рік тому, вона була відкладена. Цю угоду вони сприймали як свій шанс жити колись в європейській країні, країні, яка будує своє життя за європейськими стандартами. І тепер ці стандарти відкладаються ще на рік. На які конкретно реформи Україна відмовилася проводити протягом цього року, чи вона все ж таки може їх проводити?
Проводити будь-які реформи – це означає приймати певні закони. І закони приймає парламент кожної країни. І кожна суверенна країна має суверенний парламент, який сам вирішує, які закони приймає, які реформи проводити. Тобто тут ніхто не має права Україні забороняти робити ці реформи, які, наприклад, будуть допомагати виконанню положень цієї угоди. Візьмемо, наприклад, такий сектор, як державні закупівлі. Так, це є теж частиною цієї 4 глави. Але прийняти такі закони, які стосуються державних закупівель, які допомагають зберігати бюджетні кошти, які відібрують переможців тих тендерів, які пропонують найкращу ціну, найвищу якість. Це ж якби логічно, що це потрібно і суспільству, і економіці, і країні взагалом. І тут, звичайно, це залежить знову від України, від парламенту, від суспільства, які реформи будуть проводитися. І ЄС останнім часом дуже голосно наполягав на тому, що Україна повинна використати цей час на провадження цих ключових реформ, які теж мають відношення до торгівлі. Тобто це, наприклад, судова реформа.
Наскільки Європейський Союз готовий допомагати у здійсненні цих реформ і взагалі в фінансовій підтримці України в цій ситуації?
Є певні, скажімо, витрати, пов'язані з впровадженням цих стандартів на основі угоди про асоціацію, але це не втрати, це інвестиції. І впровадження цих стандартів – це не питання держави, але компаній, фірм, бізнесу. Але для бізнесу, як вони вкладуть ці гроші, скажімо, для виконання цих стандартів, відкривається найбільший світовий ринок, європейський ринок, на якому проживає 500 мільярдів споживачів з найвищою купівельною спроможністю у світі. І, звичайно, ЄС є готовий допомагати і фінансово з виконанням цих положень угоди про асоціацію. Плюс також, і я думаю, це набагато важливіше, консультувати Україну, уряд, як ці реформи проводити. Тобто тут так звана технічна допомога, консультації експертів, наприклад, з цих країн, які пройшли через ці самі зміни, через цю саму трансформацію, маю на увазі країни з Прибалтики або з Центральної Європи, це набагато важливіше, ніж якась там фінансова допомога.
Українські оглядачі, які говорять про те, що потрібно для того, щоб реформувати українську економіку, звертають особливу увагу на те, що в українській угоді про асоціацію прописаний такий орган, як Рада Асоціації Україна-ЄС. І вони говорять, що це не просто така дорадча рада, але навіть і можна говорити про наглядову раду, дехто навіть говорить про те, що це такий ніби європейсько-український спільний уряд. Наскільки можна говорити про те, що Європейський Союз допоможе і контролювати проведення цих реформ?
Так, звичайно. І тут це порівняння з тим, що це такий спільний уряд, це дуже точне. Вони будуть дивитися, як угода виконується, що не працює. І на рівні цієї ради про асоціацію будуть, наприклад, запропоновані певні зміни до угоди. Тобто, як, наприклад, Україна буде використовувати певні квоти на експорт зернових, то в рамках Ради про асоціацію можна буде прийняти рішення, що ці квоти збільшаться. І, звичайно, Рада про асоціацію буде мати різні комітети, буде багато рівнів, багато діалогів поміж представниками різних українських міністерств, які будуть в регулярному контакті зі своїми колегами з директоріатів Європейської комісії.
Дякую, пане Стулік. Нагадаю, що з Давідом Стуліком, речником представництва Європейського Союзу в Україні, ми говорили про те, що втратила, а що набула Україна за той час, коли не було підписано угоду про асоціацію.